Кейп Нияр Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 14 февралы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди жалгыда диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын вебсайтына Түркмөнстанны Курбангулу Бердимухаметов хакимият башына кеченине 15 жыл болуяр. Түркияда Ислам Дәүләт топорунун агдарларына калып түркмөн паспортларын сатмакта гуман эдилген түркмөн саанлы туссак эдилди. Кара маска кадаганлыгы күйүшлөнүп махалы президент карантин чараларын давам эттирмек тапшырды. Европанын дикелдиш ве өсүш банкы Түркмөнстандын өсүшүн чаклыяр деген атылган чап эдилген кабарларыбыз ве кепилешиктерибиз көп окорлу ве көп тыңдалды. Чөрөк кетмен соң айнан нөгдүлөр. Ашкабадын яшайчылары неге эле коркодуярлар? Мургапты куроктуктан эзир чеккен маарларлар маарларын тас ярпы вакасына сатяр деген атылган чап эдилген кепилешиктерибиз хем эң көп тыңдалганлардын башчылыгына кирди. Bu hepte vade vermek, gitmek, anlatmayar diyen atlen, çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. hepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlı'nın okuzuları Askabat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettirdiler. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor diyen atlen, çap edilen havarlara reaksiye bildirip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Kepdeniň jemini Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörü tösekötlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006 ýylyň dekabrynda Tarpatayn ýogarandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglan we bu urda hereket eden adamlar hem tapyldy. Adatlık şol siyasatçıların ikisinden odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hemde odolki bankir, iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü sirasındaki tagarlaları, özlerinin daşarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan nuvarıda gurrun vermeklerini soradı. Türkmenistan'ı yiyem bir möhlet prezidentliği tamamlanayan Gurbanguly Berdimuhammedow 2011 yılda Novotak saylovlar vardı gurrun ozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saylovlara beýle kraýatlar bilen deň hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atlandyrýan toplarla hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger Оппозиция гириян адамлардан кимдир бири өңдө дурган президент айрыуларына катташма айтсаң болсо, онда ол не бидин юрдубузда келип келер. Мен олору Түркмөнстандын эхли раяттары менен тең деңгээлде, тең укуктуу тартыпта сайлоолорго катташмагы мүмкүнчүлүк менен дүрөлжек деген доли кепилендирген.
Emma bu sözler yönü aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmeginde geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umit bolmadı. Bu gürlünü şol vaqtlar bozgunlukta döredilen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanavow bilen telefon söhbetdeşlik esasında dowam etdiriýär. Nurmuhammed aga, siziň saýlawa gatnaşmak niýetleriňiz birinji gezek nähil boldy, ikinji gezek nähil boldy?
Birinji gezek biz öz aramyzda men Hudaýberdi Oradow Abdaga üç bolup habarlaşyp, hani bilem şoňa gatnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýrek barar ýaly şert töredeli hem de Hökman oppozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatam saýlawa gatnaşar ýaly ýagdaý döredelip şo nete gelip. Onuň esasam ýanky Kiýewden ýakynrak bor barmagyna hem şo ýerdäki tanış adamlar, diplomatlar boldy, öňümden bilişleşen adamlarymyz bardy. Şolaryň kömek edeli berip gelin şu ýerde öz maslahatyňyzy edibilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyp geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk.